hajning tibbiy foydasi.
Haj Allohga qurbat hosil qiladigan ibodat bo'libgina qolmay, uning bir qancha foydalari bor. Xususan, hajning inson salomatligi uchun katta foydasi borligi bugungi kunda isbot talab qilmaydigan haqiqatdir.
Immunitetni mustahkamlaydi.
Safar immun tizimini mustahkamlaydigan eng yaxshi usullardan biri hisoblanadi.
Miya faoliyatini yaxshilaydi.
Safar qilish yangi joylar va odamlar bilan tanishish, ular bilan fikr almashish miya faoliyatini yaxshilaydi.
Stress va depressiyadan saqlaydi.
Safar stressni kamaytirish, depressiyadan xalos bo'lish va kayfiyatni yaxshilashning samarali vositalardan biri sanaladi.
Yurakni baquvvat qiladi.
Mutaxassislarning tekshiruviga ko'ra, samolyot parvozlari yurak xuruji xavfini kamaytiradi.
Yurish mashqi.
Haj amallari asosan piyoda yurib bajariladi. Piyoda yurish sog'lik muhofazasida muhim mashqlardan biri bo'lib, ko'plab kasalliklarni bartaraf etishida yordam beradi. Dar haqiqat, tabiblar orasida kichkina tabib nomini olgan piyoda yurish sog'lig'imiz uchun koni foyda. Qarib bir oy mobaynida majburiy piyoda yurib, uning foydasini his etgan kishi ixtiyoriy ravishda o'z sog'lig'i haqida qayg'ura boshlaydi. Ba'zi bemorlar haj safaridan qaytgach, oldingi kasalliklardan butkul forig' bo'lganini mamnuniyat ila e'tirof etishadi.
Shifobaxsh zamzam suvi.
Zamzam suvi shifo bo'lib, tanaga quvvat bag'ishlaydi. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, zamzam suvi turli virus va bakteriya kabi mikroorganizmlardan butunlay xoli bo'lib, ko'plab kasalliklarga shifo bo'ladi. Zamzam suvining tibbiy foydalari haqida alohida kitoblar yozilgan va ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Eng qizig'i, aksariyat tadqiqotlarni musulmon bo'lmagan olimlar amalga oshirgan. Ulardan amaliyot asnosida zamzam suvining sir-sinoatlaridan hayratlanib, islom dinini qabul qilayotganlari ham uchrab turibdi. Zamzam dunyodagi eng foydali va minerallarga boy suv ekanini Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham e'tirof etgan. AQShda o'tkazilgan tadqiqotda zamzam tarkibida mikroorganizm va bakteriyalar bo'lmagan dunyodagi yagona suv ekani aytilgan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamzam suvi nima uchun ichilsa, u shuning uchundir. Agar uni shifo talabida ichsang, Alloh senga shifo beradi. Agar uni to'yish uchun ichsang, Alloh seni to'ydiradi. Agar uni chanqog'ingni qondirish uchun ichsang, Alloh chanqog'ingni qondiradi. U Jabroilning ishorasi va Ismoilning ichimligidir, dedilar.
Imom Doraqutni rivoyati.
Imom Navaviy rahmatullohi alayh o'zining mashhur Al-Azkor kitobida ulamolar va solih zotlar hadisga amal qilganlari, zamzamni katta maqsadlarni niyat qilib ichganlari va unga erishganlarini keltirgan. Ulamolar zamzamni gunohlar mag'firat bo'lishi yoki darddan tuzalishni niyat qilib, asarda kelgan maxsus duoni o'qib ichishni mustahab sanaydilar. Duoning matni kitobimizning duolar qismida keltirilgan.
Ihrom libosi.
Oddiy ihrom kiyimi umumiy tana a'zolari uchun qulay hisoblanadi. Paxtadan tikilgan keng ihrom tananing maromida nafas olishini ta'minlaydi va qon aylanishini yaxshilaydi.
Ruhiy quvvat.
Ziyoratchi haj amalini ado etar ekan, u manfiy zaryadlardan xalos bo'lib, ijobiy zaryadlarni yig'ish jarayonini amalga oshiradi. Bu esa unga hayot tashvishlaridan xoli qolish, eminlik, xotirjamlik va baxt hissini ulashadigan juda katta quvvat bag'ishlaydi.
Hajning ruhiy foydalari.
haj mashaqqatli amal bo'lishiga qaramay, safardan qaytgan inson ruhiyatida ijobiy o'zgarishlarni his etadi. Hajning tibbiy foydalari juda ko'p bo'lib, ulardan ba'zilarini sanab o'tdik xolos.